Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдакцыя Народнай волі атрымала папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі. У Беларусі працягваецца акцыя пратэсту аўтааматараў супраць павышэння кошту бензіну. Адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў і арганізацыяў не працягнулі кантракты з грамадскімі актывістамі і сябрамі незалежных прафсаюзаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Кабулі адбітыя атакі экстрэмістаў, дзень, калі адкрылася нацыянальная асамблея, так званая «Джырга міру». Некалькі нападнікаў былі забітыя каля вялікага намёту, дзе праходзіць форум, у працы якога бяруць удзел 1600 дэлегатаў. Адзін са смяротнікаў узарваў сябе, калі спрабаваў прывесці ў дзеянне выбуховае прыстасаванне. «Джырга міру» прысвечаны пошукамі ўнутры ауганскага примирения. Талібы адмовіліся ўдзельнічаць у форуме і выступілі з пагрозамі на адрас ягоных дэлегатаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падчас нападаў талібаў заклікаў дэлегатаў не панікаваць і працягнуць працу.
Як бачыце, яны пускаюць адну-дзве ракеты і спрабуюць нам перашкодзіць. Сядьце, расслабцеся, нічога не здарыцца.
Ізраіль сёння працягвае дэпартаваць большасць з каля 700 міжнародных актывістаў, якія былі затрыманыя ў панядзелак падчас рэйду ізраільскіх вайскоўцаў на флятылію, якая імкнулася прарваць ізраільскую блякаду газы з гуманітарным грузам. 9 актывістаў былі забіты, і гэта прывяло ізраільска-турэцкія адносіны на самы нізкі ўзровень за апошнія гады. Каля 400 актывістаў, большасць з іх грамадзяне Турцыі, ўжо былі дастаўлены ў аэрапорт для далейшай дэпартацыі за межы Ізраілю. Затрыманыя грамадзяне 12 ісламскіх дзяржаў, з большасцю якіх у Ізраілю няма дыпламатычных адносін. Сёння раніцай перасяклі яны мяжу з Іярданіі. Некалькі з іх заявілі, што былі пазбаўленыя прадуктаў харчавання, вады, сну і доступу да прыбіральні падчас знаходжання за кратамі. Сёння ў сталіцы Боснії Сараева адбудзецца саміт Еўразвяз Балканы. Кэтрин Эштон, верховны прадстаўнік у замежнай палітыцы Еўразвязу, у адмысловай заяве напярэдадні сустрэчы адзначыла, што інтэграцыя заходніх Балканаў у Еўразвяз ёсць адной з апошніх задачаў у справе пабудовы дэмакратычнай і аб'яднанай Еўропы. Брусэль, аднак, папярэджвае, што для краінаў гэтага рэгіёну застаюцца праблемы, у прыватнасці, у галіне свабоды прэсы, вяршэнстве закону і барацьбы карупцыі над арганізаванай злачыннасцю. Александр Бортнікаў, дырэктар расійскага ФСБ, заявіў сёння, што тэрарысты шукаюць доступ да ядзерных матэрыялаў у краінах былога Савецкага Саюзу. Бортнікаў сказаў гэта на прэсавай канферэнцыі ў Екатерынбургу пасля сустрэчы кіраўнікоў спецслужбаў краінаў СНД. Бортнікаў таксама паведаміў, што тэрарысты спрабуюць здабыць біялагічную і хімічную зброю ў краінах СНД. Адмысловы пасланнік Злучаных Штатаў Рычард Монінстар заклікаў Азербайджан і Турэччыну як найхутчэй падпісаць дамову пра пабудову газаправоду для дастаўкі каспійскага газу праз Турэччыну ў Еўропу. Пагадненне знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі вось ужо 2 гады. Знаходзячыся ў Баку, Монінстар заявіў, што дамова вельмі важная для зніжэння залежнасці Еўропы ад паставак расійскага газу. У цэнтры Таліна сёння быў адкрыты помнік габрэям, якія былі знішчаныя фашыстамі падчас другой сусветнай вайны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.